Olemme tänään, niin kuin varmasti muinakin sunnuntaina olleet tässä kokouksessa, sanan äärellä. Olette kuulleet ja olemme kaikki kuulleet, että tänä päivänä, kun internetistä voidaan lukea ja katsella kaikenlaista, niin siellä on myöskin tällaisia valheuutisia. Eli ihmisten ei pitäisi uskoa ja luottaa kaikkeen siihen, mitä he kuulevat ja näkevät internetistä, koska siellä on myöskin paljon valheuutisia. Mutta me tiedämme, mikä on totuus. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Hän sanoi, minä olen totuus. Hän sanoi myöskin, että minä olen tie. Hän on ainoa tie taivaallisen isän elävän Jumalan yhteyteen. Minä olen elämä, hän sanoi. Hänessä meillä on elämä tässä ajassa ja iankaikkisuudessa. Ja hänen sanansa me uskomme, luotamme ja turvaamme. Varma on tämä sana, kirjoittaa Paavali. Ja kaikin puoli vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Sanokoon meidänkin aikamme ajattelijat, filosofit, uskontojen levittäjät tai ateistisen maailmankatsomuksen kannattajat, mitä tahansa. Me tiedämme, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Olen iloinen siitä, että saimme kuulla terveisiä myöskin Gedeonin veliltä, jotka tuovat raamattuja ja uusia testamentteja kirjaimellisesti ihmisten ulottuville. Samankaltaista työtä ja toimintaa ja pyrkimystä on myöskin meillä avainmedialla, sillä olemme mukana tukemassa sitä työtä, muun muassa sitä työtä, jota tehdään, kun raamatun tekstejä käännetään suomensukuisille kansoille. Tuossa itänaapurin puolellahan on useita suomensukuisia kansoja ja Suomen raamatun käännösinstituutti tekee työtä sen eteen, että nämäkin kansat saisivat omalla äidinkielellään lukea raamattua, kun se heille omalla äidinkielellä tuodaan, eikä jollakin muulla kielellä, niin olemme saaneet terveisiä, että ovat sanoneet, että nyt minusta tuntuu, että Jumala puhuu minulle. Kiitäthän Jumalaa siitä, että sinulla on raamattu, Jumalan sana omalla äidinkielelläsi. Uskon, että täällä olevilla henkilöillä on enemmänkin kuin yksi kappale. Toivottavasti se ei ole siellä kirjahyllyssä, josta täytyisi pölyjä puhaltaa pois, vaan että se olisi sinulla jokapäiväisessä käytössä. Tänne tullessani, tai ei nyt vaan ihan tuossa tullessani, vaan aikaisemminkin, kun tähän tilaisuuteen valmistauduin, niin sydämelläni oli puhua jotakin Jumalan sanan ulottuvuuksista ja tietämättä sitä, mitä tämä kokous on sisällään pitänyt, niin hyvin se istuu siihen niin kuin jatkoksi tai siihen täydentämään sitä. Jumalan sanan ulottuvuuksista. Ajatelkaa, miten hienosti ja juhlavasti ja valtaisilla ulottuvuuksilla raamattu alkaa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja Johannes aloittaa oman evankeliuminsa myöskin valtaisella ulottuvuudella. Hän sanoi, että alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. On ollut alku ja on ollut alussa sana. Ja tämä sana on ollut Jumalan luona. Muutama jäi eteenpäin. Sanotaan, tämä sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kun ainutsyntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Meidänkin aikanamme levitetään myöskin ja pyritään levittämään sellaista maailmankatsomusta, että kaikki tämä, mikä on olemassa, olisi syntynyt ilman Jumalaa, että Jumalaa ei ole. Mutta ymmärtääkseni ja kuulemani pohjalta on myöskin kasvava määrä ihan niitäkin tiedemiehiä ja niitä, jotka tutkivat asioita ja ovat tulleet siihen tulokseen, että kyllä tämä kaikki ihmeellinen luomakunta ja ihmisen olemus ja siellä olevat solut ja DNAt ja kaikki tämä DNA-kielet ja kaikki, niin se ei ole voinut syntyä sattumalta, vaan siellä sanotaan, että uskotaan, että kyllä tässä täytyy olla älyllinen suunnittelu takana. Raamattu sanoo, että uskon kautta me ymmärrämme, että taivast ja maa ja kaikki, mikä on olemassa, on tehty Jumalan sanalla. Ei minulle, joka en ole mikään tiedemies, niin en minä paljon osaa ottaa kantaa siihen solutekniikkaan tai avaruuden mustiin aukkoihin tai muihin tällaisiin, mutta uskon kautta minä ymmärrän, että kaikki on tehty Jumalan sanalla. Ja sitäkin kautta minulla suuressa kuvassa on rauha Jumalan ja Luojan kanssa. Jumalan sanalla on kaikki tehty. Apostolit myöskin sisällyttivät omiin julistuspuheisiinsa tämänkin ulottuvuuden. He sanoivat, että Jumala on tehnyt taivaan ja maan. Muun muassa Paavali, kun oli Ateenassa puhumassa, niin hän viittasi näille Ateenan älyköille siitä, että Jumala on luonut tämän kaiken. Se oli osa heidän julistustyötään, kun he sanoivat siitä, julistivat evankeliumia, että Jumala on luonut tämän taivaan ja maan. Ja apostolien teossa on voimakas rukous täällä, jota edelsi se tilanne, että kaksi apostolia, alkuseurakunnan jäsentä Pietari ja Johannes olivat joutuneet suuren neuvoston eteen kuultavaksi, kun olivat julistaneet evankeliumia liian rohkeasti ja Jeesuksen nimessä oli tapahtunut myöskin ihmetekoja. Se häiritsi sen aikaista uskonnollista maailmaa hyvin vahvasti ja miehiä oli sitten uhkailtu ja sanottu, että evankeliumia tai tästä Jeesuksesta Kristuksesta ei sitten täällä saa enää puhua mitään. Ja kun he tulivat sitten omiensa tykö, Pietari ja Johannes, niin seurakunta, joka oli syntynyt Jumalan sanan ja pyhän hengen vaikutuksesta, oli täynnä Jumalan henkeä ja pyhyyttä, pyhän hengen voimaa, niin alkoivat rukoilla. Ja tämän rukouksen ensimmäiset sanat, ensimmäiset lauseet, nekin ovat hyvin vaikuttavat. Ajatelkaa sitä tilannetta. Oli uhkailtu, evankeliumia ei enää julisteta, ja jos vielä käy näin, niin emme takaa, mitä teille tapahtuu. Kenen puoleen he kääntyivät? Kaikki yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, valtias, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan, ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Ensimmäinen lause. Joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä oli, on. Pyhän hengen innoittamina he rukoilivat näin. He puhuivat hänelle, joka on luonut kaiken. He puhuivat tälle sanalle, jonka kautta kaikki on luotu ja jota ilman ei mitään ole olemassa. Että jos sinä opiskelumaailmassasi tai työmaailmassasi kohtaat uusateistisen ajattelu, mallin ja kuinka turhaksi ja turhauttavaksi ne tekevät sellaiset vanhoilliset tai tällaiset, jotka nyt uskovat johonkin Raamatun teksteihin, niin muista se, että se on väkevä Jumalan sanan ilmoitus. Hän on luonut taivaan ja maan. Hän on luonut sen sanallansa. Ja sinulla, kaiken sen puristuksen ja ahdistuksen keskellä, jossa olet aatteellisen ajattelumaailman keskellä, niin voit olla varma siitä, että Jumalan sanan ilmoitus on näin, ja että kun Pyhä Henki sinun sydämestäsi saa vahvistaa sinua ja sinun uskoasi vahvistaa, sinä uskon kautta voit iloita ja riemuita ja pitää kaksin käsin kiinni siitä, että hän on luonut taivaan ja maan ja kaiken, mitä niissä on. Eikä vain, että luonut, vaan Jeesus sanoi, että vaikka taivas ja maa katoavat, minun sanani eivät koskaan katoa. Mikä on se vakuutusyhtiö tai yhteinen pankki tai joku aatemaailma, joka voi vakavasti ottaen sanoa samalla tavalla? Vaikka tämä maailma katoaisi, niin meidän sopimuksemme ja sinun talletuksesi meidän pankissa säilyy ikuisesti. Jeesus sanoi, minun sanani eivät koskaan katoa. Minä olen ikikiitollinen Jumalalle siitä, että olen saanut vastaanottaa hänen sanansa omaan sydämeeni. Täällä lähti lapsia pyhäkouluun. 60 vuotta sitten minäkin menin pyhäkouluun. Ei opettajana, vaan oppilaana. Minun vanhempani toivat minua seurakuntaan. Ja olen kiitollinen siitä, että olen saanut kasvaa seurakunnan yhteydessä. Ja se, mitä muistan menneistä vuosista ja kuluneesta ajasta omassa elämässäni, uskon elämässäni, ja mitä erityisesti arvostan ja mistä olen kiitollinen Jumalalle, on siinä, että seurakunnassa, jossa olen kasvanut, on aina painotettu Jumalan sanan merkitystä ihmisen elämässä. Erilaiset kokemukset ja virtaukset ja vaikutukset ja musiikkityylit, ne tulee ja menee, ja ihmepuhuja löytyy sieltä ja täältä, mutta se, minkä kautta Jumala todella tekee minun sydämessäni ja sinun sydämessäsi työtä, on, että hän sanansa ja henkensä kautta vahvistaa sitä uskoa. Sillä uskohan on tullut meidän sydämimme kuulemalla Jumalan sana. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Jumalan sanan kautta. Ja tässä asiassa niin meidän täytyy myöskin tarkkailla itseämme, ettemme liikaa lepsuudu, vaan pidämme kiinni siitä, että meillä on Jumalan sana. Sen tähden, niin kuin Raamatussa on mainittu jossain seurakuntakirjeessä, että älkää jättäkö keskinäistä kokoontumista, niin se taitaa olla hebrealaiskirjassa, älkää jättäkö keskinäistä kokoontumista niin kuin jollakin on tapana. Vaan kun me kokoonnumme aina säännöllisesti, me kokoonnumme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja hän henkensä ja sanansa kautta meitä rohkaisee ja vahvistaa. Mutta myöskin yksilöinä. Jeesus sanoi, kun rukoilet, mene kammioisi, sulje ovesi, ja isäsi, joka salassa näkee, niin maksaa sinulle. Taivas ja maa. Mutta jos siirrymme sitten henkilökohtaiselle tasolle, kun ajattelemme Jumalan sanan ulottuvuuksia. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, eikö niin? Me uskomme sen ja me sanomme siihen aamen. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävempi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet, ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävempi. Kysyn itseltäni, ja rohkenen kysyä sen sinultakin, annanko minä, annatko sinä mahdollisuuden Jumalan sanalle vaikuttaa sinun elämässäsi, niin että hän arvioitsee sinun sydämesi ajatukset ja aikeet. Timoteukselle Paavali kirjoittaa, että jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Se on hyödyllinen. Jumalan sana on hyödyllinen. Kysyn itseltäni, tarvitsenko opetusta, nuhdetta, ojennusta, kasvatusta vanhurskaudessa, jotta minustakin tulisi, olisin varustautunut kaikkiin Jumalan hyviin tekoihin, jotka on minun elämääni varannut. Vastaan kyllä. Ja se johtaa minut tämän sanan äärelle, jotta minä olisin valmis, varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Jumalan sana on hyödyllinen opetukseksi ja nuhteeksi. Miten sitten Raamattu kuvaa ihmistä, joka käyttää aikaansa ja on yhteydessä Jumalan sanaan ja Pyhän Hengen kautta sitä lukee? Psalmien kirja, tuo laulukirja, jossa on monia elämän, ihmiselämän erilaisia vaiheita ja tuntemuksia ja kokemuksia purettu ja kerrotaan pettymyksistä ja menestyksestä ja kerrotaan vastoinkäymisistä ja vaikeuksista ja myöskin siitä onnesta, mikä on olla Jumalaa lähellä. Alkaa juhlavasti määrittelemällä sen meidän suhteemme Jumalan sanaan. Täällä sanotaan, että autuas se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan. Ei viivy syntisten teillä, eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Raamatun ilmoituksen mukaan tällainen ihminen on autuas. Autuas se mies, joka ei vaan mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Herra tuntee vanhurskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon. Uskon, että meidän uskovien sydämessä on halu siihen, että me voisimme täyttää Jumalan tahdon omassa elämässämme ja ymmärtäisimme, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Mielestäni näissä jakeissa on avain. Autua se mies, joka on mieltynyt Herran lakiin ja sen tutkisteluun. Kuuluisessa tai tunnetussa vuorisaarnassaan Jeesus autuaksi julistaessaan puhuu myöskin siitä, että mikä on, miten hän kutsuu sellaista ihmistä, joka kuulee hänen sanansa ja tekee niiden mukaan. Matteuksen evankeliumi 7. luvussa sen jakeissa 24 siinä paikkeilla Jeesus puhuu kahdesta rakentajasta. Tämä voisi oikeastaan liittää myöskin yhteiskunnallisen näkökulman tähän, että jos ajatellaan sellaista yhteiskuntaa, joka haluaa perustaa oman toimintansa ja ajattelumaailmansa ja opetuksensa ja kaiken johonkin, joka itse asiassa on vain hiekkapohja. Mutta täällä sanotaan, että Jeesus sanoi näin, että jokainen, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulivat, tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade, virrat tulivat, tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Ajattelen ihan tämän päivän suomalaista yhteiskuntaa ja lainsäädäntöä. Minkälaiselle arvopohjalle olemme suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa? Missä mennään? Varmasti monet kristityt hiljaa sydämessään ovat kiusaantuneita siitä, mihin suuntaan olemme menossa, mutta Raamatussahan sanotaan, että meidän tulee rukoilla, kiittää ja pitää esirukouksia kaikkien ihmisten puolesta, valtaa pitävien puolesta ja kuninkaiden puolesta ja kaikkien ihmisten puolesta. Niin kauan kuin tässä maailmassa olemme, me tahdomme rukoilla myöskin suomalaisen yhteiskunnan puolesta. Vaikka näyttää siltä, että muilta osin ei nyt asiat mene ehkä ihan kohdalla, enkä puhu nyt mistään sote-uudistuksista, vaan paljon syvällisemmistä periaatteellisista kysymyksistä. Timoteus oli Paavalin hengellinen oppipoika, jos näin hän sanoo omalle pojalleen. Hän kirjoittaa kirjeitä ja sen toisen kirjeen 3. luvussa hän onnittelee Timoteusta ja antaa vielä viimeisiä ohjeita Timoteukselle, koska hän täällä sitten kirjoittaa, että hän tietää, että hänen lähtönsä hetki on tullut, eli hän tietää, että hänen maallinen elämänsä alkaa olla lopuillaan. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten tuo jatko. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Pysy siinä, minkä olet oppinut. Tämänkin päivän maailmassa ja varsinkin tämän päivän maailmassa, kun on olemassa tämä nettimaailma, niin me voimme katsoa ja kuulla ja nähdä kaikenlaista opetusta. Eihän meidän tarvitse, eikä meidän tulekaan suhtautua niin asioihin, että me tiedämme kaiken, emmekä ole kenenkään opetuksen tarkeessa, mutta olkaamme tietoisia siitä, että niin sanotulla opilla ja oppikysymyksillä on suuri merkitys myöskin ja Raamatun tulkinnalla. Sen tähden aina kun avaamme Raamatun joko puhujapöydän takana tai yksin kotona, rukoilkamme, että Pyhä Henki avaa meidän ymmärryksemme, avaa minun ymmärrykseni käsittämään näitä kirjoituksia. Puhu minulle tämän sanasi kautta. Mikä on Jumalan tahto minun elämässäni tai sinun elämässäsi? Otan esimerkin yhdestä asiasta, josta olen täysin varma, että se on Jumalan tahto minun elämässäni, ja olen täysin varma, että se on Jumalan tahto myöskin sinun elämässäsi. Psalmi 139, psalmeissa liikuimme äskenkin, otamme sieltä jakeen 17. Minä uskon koko sydämestäni, että Jumalan tahto minun kohdallani ja sinun kohdallasi on näin, että sinä voisit sanoa sydämessäsi vilpittömästi ja todeta, että näin on sinun elämässäsi. Sanoa Herralle, kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi. Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Kuinka kalliit ovat minulle, Jumala, sinun ajatuksesi. Kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi. Tässä samassa psalmissa 139, on monia hyvin syvälle luotaavia kohtia, muun muassa sen 2 viimeistä jaetta, 23 ja 24. Ajattele, miten syvä luottamus ja yhteys kristityllä Jeesukseen Kristukseen uskovalla, joka on saanut armahduksen, vanhuskautettu, saanut syntinsä anteeksi ja jolle on Pyhän Hengen kautta Jeesus ilmoittanut, että sinun Jumalasi on sinun taivaallinen isä. Tutki minua, Jumala. Rohkenanko minä rukoilla näin? Tutki minua, Jumala, ja tunne sydämeni. Koettele minua ja tunne ajatukseni. Ja jos näet, Jumala, tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Kuinka syvä luottamus Jumalaan. Tutki minua, Jumala, ja tunne minut ja koettele minua. Missä kohtaamme hänen sydämensä sykkeen, missä pääsemme näin tällaiseen yhteyteen ja suhteeseen hänen kanssa, hänen sanansa ja henkensä vaikutuksessa. Psalmeista otan vielä psalmin 119, joka tässä Raamattu kansallekäännöksessä on otsikoitu Jumalan sanassa on turva ja lohdutus. Kertoo minulle siitä, kuinka Jumalan sanan tulisi olla niin lähellä, ei vain jotenkin hetkellisesti ohi mennen, vaan syvällisemmin minun elämässäni. Täällä psalmin kirjoittaja useammassa jakeessa tässä pitkässä psalmissa, jossa on kaiken kaikkiaan 176 jaetta. Emme laula sitä nyt, aika ei siihen riitä, mutta luen tästä muutaman jakeen. Jae 15. Minä mietiskelen sinun asetuksiasi ja tarkkailen sinun teitäsi. Minä mietiskelen sinun asetuksiasi. 23. Ruhtinaatkin istuvat ja puhuvat keskenään minua vastaan, mutta palvelijasi mietiskelee sinun lakiasi. 27. Auta minua ymmärtämään asetustesi tie, niin minä mietiskelen sinun ihmeitäsi. 33. Herra, opeta minulle lakiesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun asti. Ja seuraava joi, anna minulle ymmärrys, niin seuraan sinun opetustasi ja noudatan sitä kaikesta sydämestäni. Opeta minulle tiesi, minä mietiskelen. Ymmärrän tässä kohtaa mietiskelyllä en sellaista, että istun jalat ja kädet ristissä ja ajattelen omaa hengitystäni, vaan sitä, että Jumalan sana, kun luen, minä pohdin sitä myöskin. Mahdollisesti on sinikantinen vihko, johon minä kirjoitan joitakin ajatuksia, jotka syntyvät siitä, mitä luen. Ja pidän siinä rukousyhteyttä ja jossakin vaiheessa saan lisävalaistusta ja vastauksia niihin kysymyksiin, jotka ovat minun sydämelläni. Teillä varmasti on sellaisia hetkiä ollut, jolloin te sanaa lukiessanne ihan niin sanotusti todellakin tuttua kohtaa, jonka olette aikaisemminkin lukenut useampaan kertaan, niin olette kuulleet sen myöskin useampaan kertaan. Mutta jossakin vaiheessa joku sanan kohta pysäyttää. Se ikään kuin tulee kohti. Vaikka et kuule mitään ääntä, näe mitään ilmestystä, mutta jotenkin sen sanan kohdalla pysähdyt eri tavalla kuin aikaisemmin. Ehkäpä koskaan aikaisemmin. Ehkäpä se on sellainen hetki, jolloin ajattelet, että se on kohta, jota et voikaan lukea kuivin silmin, vaan kyyneleet tulevat silmiisi. Minulla on joitakin tällaisia kokemuksia ja uskon, että ne ole mikään poikkeus, vaan että me kristityt tunnemme ja koemme näin. Joskus aikaa sitten minä mietin, että mitä tämä tällainen olisi. Onko tämä minun omaa tunteiluani tai tunneherkkyyttäni tai jotakin sellaista. Mutta sitten, kun se kysymys vaivasi minua, niin minua puhutteli tällainen sanan kohta ja nyt minä turvaan tähän. Jeesuksen sanaan. Hän puhui pyhästä hengestä. Johanneksen evankeliumi 16.14, se on tallennettu. Hän sanoo, pyhä henki kirkastaa minut. Siis hän kirkastaa Jeesuksen, hän kirkastaa hänet, joka on sana. Sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Ja minä ajattelin, että kun tietyssä elämän tilanteessa tulee sellainen vaihe, että inhimilliset sanat ei auta, niin yksi, kaksi Jumalan sana lohduttaa ja koskettaa ja tulee kohti. En enää ajattele, että onko tämä minun tunneherkkyyttäni, vaan minä kiitän siitä Jeesusta, että hän sanoi, että pyhä henki ottaa minun omastani ja antaa teille. Siinäkin tapauksessa se oli sanottu vaikka vanginvartijalle tai kirjoitettu Korinttiin seurakunnalle tai efesolaisille, tai se on ilmestyskirjassa oleva kohta, mutta siinä hetkessä Jumalan pyhä henki ottaa ja sanoo, tämä on sinulle. Kuulematta mitään näätä, mutta se näkyy silmissä, kun minua itkettää. Luen roomalaiskirjeen 6. luvusta vielä tähän tällaisen kohdan, joka erään kerran hyvin syvästi puhutteli minua. Ja on kenties puhutellut sinuakin. Tämä roomalaiskirjeen 6. luku, jos aloitan sen vaikka 4. jakeesta, niin on kirjoitettu meidät muodossa, siis monikko muodossa, mutta silloin luin sen minä muodossa. Mutta nyt luen, niin kuin se on tähän kirjoitettu, meidät muodossa. Ja ajatelkaa, miten syvä teksti, miten kohtikäyvä teksti tämä on, kun ajattelet omaa pelastumistasi, omaa sitä, että oletko sinä Kristuksessa, miten käy tämän elämän jälkeen, oletko sinä sittenkään pelastettujen joukossa. Meidät on siis yhdessä hänen, Jeesuksen Kristuksen kanssa, haudattu kasteen hautaan kuolemaan, niin että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin, ettemme enää palvelisi syntiä, joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme elää myös hänen kanssaan. Ja sitten luen sen minä muodossa, se ei ole tässä Raamatun tekstissä, mutta luen sen minä muodossa. Minut, tai oikeastaan luen sen sinä muodossa, yksikön toisessa persoonassa. Sinut on yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin sinäkin vaeltaisit uudessa elämässä. Jos kerran sinut on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, sinä olet yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Sinähän tiedät, että vanha ihmisesi on hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin ja ettet enää vaelta tekisi syntiä. Joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Jos olet kuollut Kristuksen kanssa, uskot myös saavasi elää hänen kanssaan. Jumalan sana ja sen ulottuvuudet on jotain sellaista, joka menee ylitse meidän ymmärryksemme, mutta onneksi Jumala on antanut meille uskon ja hän on lahjoittanut meille pyhän henkensä, joka kirkastaa meille kirjoituksissa Kristusta. Kun apostoli Paavali lähestyi Efeson seurakuntaa, hän kertoi rukousaiheen, joka oli hänen sydämellään. Ja uskon, että tämä rukousaihe on ajankohtainen myös meidän kohdallamme. Hän sanoi näin: minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, valaisisi teidän sydämenne silmät, niin että tietäisitte, mikä on se toivo, johon teidät on kutsuttu. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme. Hänen väkevän voimavaikutuksensa mukaan. Raamatussa sanotaan, että se on se sama voima, jolla Jumala herätti Kristuksen kuolleista, on tullut myöskin meidän osaksemme. Kiittäkäämme Jumalaa hänen sanastansa. Ja olkaamme hereillä ja valveilla sen kanssa, että meillä on myöskin käytännössä aikaa mietiskellä hänen sanansa henkilökohtaisella tasolla. Ja olkaamme ahkeria siinä, että käymme keskinäisissä kokoontumisissamme, jossa voimme rukouksen ja sanan kautta kokea Jumalan hengen ja hänen vaikutuksensa sydämissämme niin, että se usko, jonka hän on meidän sydämiimme antanut, saa vahvistua ja kasvaa. Rukoilkaamme, että ilmestyksen henki saa vaikuttaa meidän keskellämme niin, että vaikka tämä maailma puhuisi mitä tahansa meidän ympärillämme, me kiitämme ja iloitsemme siitä, että meillä on Herramme ja vapahtajamme, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Rukoillaan yhdessä ja saan pyytää teitä nousemaan ylös. Vapahtajamme Jeesus Kristus, me kiitämme siitä, että sinun kauttasi, joka olet sana, elävä sana, on luotu kaikki, mitä on olemassa. Sinun kauttasi on luotu tähtitarhat ja tämä maailma ja kaikki tämä luomakunta. Ja Herra, me tunnustamme, että tämä ajatus ja tämä viesti menee meidän ymmärryksemme ylitse, mutta kiitos, että uskon kautta, niin kuin sanasi sanoo, uskon kautta me ymmärrämme, me omaksumme, meillä on rauha Jumalan kanssa, että näin on, kun sinun kirjoituksesi sanovat. Kiitos, että sinun sanasi puhuu meille henkilökohtaisesti. Kiitos Jeesus, että tänäkin päivänä sinun pyhä henkesi ottaa sinun omastasi, sinun sanastasi ja jakaa meille ja antaa meille. Kiitos, että sinun pyhän henkesi kautta me saamme myöskin ilmestyksen ja viisauden henkeä, ymmärtääksemme sinun kirjoituksiasi ja ollaksemme taidollisia omassa elämässämme. Kiitos, että meillä on mahdollisuus kokoontua näin keskenämme sinun siunatussa nimessäsi. Kiitos, että tunnet jokaisen meistä yksilöinä, sinä tunnet meidät nimeltä. Tiedät ne elämän tilanteet, joissa olemme. Kiitos, että sinä tiedät sen sanan, jota me tarvitsemme. Kiitos, että sinä olet meidän elämämme olosuhteiden yläpuolella. Täyttäköön sinun rauhasi, sinun luottamuksesi sinua kohtaan, meidän luottamuksemme sinua kohtaan, meidän sydämemme ja olemuksemme. Että olimme missä tahansa elämämme tilanteissa, voimme aina kääntyä sinun puoleesi. Kiitos, että saamme elää sinun yhteydessäsi ja sinun sanasi yhteydessä. Jeesus, me tahdomme myöskin vielä rukoilla niiden puolesta, jotka tekevät median kautta evankeliumin työtä. Niin kuin alkuseurakunnan aikana sinä olet valinnut henkilöitä, jotka sitten seurakunta lähetti ja he lähtivät pyhän hengen lähettäminä. Kiitos, että tänäkin päivänä on ihmisiä, jotka saavat median välityksellä kameroiden edessä, netin kautta pitää sinun sanasi esillä. Tämänkin vuorokauden aikana, Herra, me rukoilemme ja me kiitämme siitä, että sinun sanasi on elävä ja voimallinen ja monen ihmisen kohdalla, Vain taivas tietää sen määrän. Monen ihmisen kohdalla evankeliumin valo saa ensimmäistä kertaa tulla heidän elämäänsä. Ja he näkevät, minkälaisen valheen petoksen keskellä he ovat eläneet. Ja he tulevat tuntemaan sinut, joka sanot, minä olen totuus. Kiitos sovituksestasi. Kiitos syntien anteeksi saamisesta. Kiitos tästä ihmeellisestä Jumalan lasten vapaudesta, johon olet meidät kutsunut. Herra, vie työtäsi meissä eteenpäin niin, että me arkielämässämme haluamme syvemmin elää sinulle. Suo, että omassa lähiympäristössämmekin olemme sinun todistajasi, perhepiirissä, sukulaistemme keskellä, naapurustossa, työpaikoilla. Loistakoon sinun elämäsi meistä niin, että sanoittakin nähdään, tuossa on henkilö, joka kulkee Jeesuksen seurassa. Ja kiitos, että kun tulee se hetki, jolloin meiltä kysytään arasti jotakin Jumala-suhteesta, olisimme valmiita täynnä sinun armoa ja pyhää henkeä todistamaan Jeesus sinusta näille ystäville. Suo Herra, että me saisimme kohdata omassa elämässämme hetkiä, jolloin me laskemme kätemme heidän yllensä, rukoilemme heidän kanssaan ja kiitos, että saamme julistaa sinun maahanvuotaneessa veressäsi ja sinun siunatussa nimessäsi heille syntejä anteeksi, kun he niitä katuvat. Herra, suo, että me saamme nähdä omassa elämässämme tällaisia ihmeitä. Kiitos armostasi ja pyhän hengen läsnäolosta tämän Mäntsälän seurakunnan keskellä. Kiitos siitä, että täällä saadaan kokoontua sinun nimessäsi ja sinä olet seurakunnan Herra ja pidät hyvää huolta omistasi tälläkin paikkakunnalla. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.